un disco con moitas Evas, non? Todo parte dunha Eva, pero temos a unha de esas Evas que escribiu e que vos musicáchedes con un dos seus poemas. Eva Veiga, bos días.
Hola, bos días.
A ver.
Bos días, feliz, bos días.
Bo día.
Que nos dirías, Eva, das Leilía as que ti coñeces dende fai moito tempo?
Pois claro, como non, como a todo mundo neste país, quere, valora e escoita as Leilía, porque son, a verdade, unha das mellores cousas culturais que nos poden pasar, posto que elas non só resgatan, creo eu, o máis, digamos, o máis importante, non? Da nosa tradición oral, da nosa tradición musical, senón que o iluminan dende un presente que o fai máis vivo, non? Que o integra na nosa vida renovado. Eso para min pareceme que é as cousas mellores que podemos facer por nós mesmos, non?
Eva,
non
sei si te veches oportunidade de escoitar o teu poema musicado. Escoita. Eva, ¿cómo te sona?
Bueno, emocionante, precioso. E non podo máis que agradecer a Elías que me teñan incorporado a este disco maravilloso.